Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja täna ses saates jätkame inglite teemalt. Ja saates jagamas need teemas ja on siis taas Tallinna vanglakaplan Allan Kroll. Tere, Allan Kroll, ja räägime siis edasi sellest, kuidas inglid ilmunud on nii piiblis kui ka reaalselt inimestele, keda me võib-olla oleme lugenud või kuulnud kuskilt.
Piiblis on kokku loetud 104 kohta, kus inglid on ilmunud inimestele, nii et see ei peaks mingisugune imeasi olema, et selliseid asju juhtub, ja tahaks tänases saates tuua välja terve rea selliseid põnevaid lugusid, aga alustaks siiski piibliga. Ja ma loen teisest kuningate raamatust 6. peatükist ühe loo, mis ilmselt paljudele tuttav on, aga ma arvan, et selle teema alustuseks ja illustreerimiseks kõige parem nendest lugudest üldse. See on siis teine kuningate raamat 6. peatükk ja saimist 8. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega üteldes. Seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga jumalamees läkitas Iisraeli kuningale ütlema hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest jumalamees temal oli rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt. Ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus rahutumaks selle sinase asja pärast ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt. Kas teate mulle ütelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Ühesõnaga, kes on spioon, kes on äraandja? Siis ütles üks tema sulasest, mitte keegi mu isand kuningas, vaid prohvet Elisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada needki sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Siis ta ütles, minge ja vaadake, kus ta on, ja siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja temal anti teada ning üteldi, vaata, ta on Dootanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid suure sõjaväe ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui jumalamehe teener hommiku vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale, oh häda muisand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Elisa palvetas ning ütles, Jehova, tee ometide silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi lahti poisi silmad ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tulisid hobuseid ja vankreid ümber Elisa. Me oleme sellest loost siin ka varem rääkinud ja ma ei hakka kõike seda ümber jutustama, aga tahaks keskenduda sellele viimasele osale. On üks inimene, kes ei näe ja on üks inimene, kes näeb. Üks inimene, kes on paanikas. Mis nüüd saab? Me oleme ümber piiratud, meid tapetakse ära või võetakse parimal juhul vangi. Teine mees on täiesti rahulik, sellepärast, et ta teab midagi, mida see esimene mees ei tea. Ma usun, et ta nägi oma vaimu silmadega jumala ingleid, jumala armeed, kes ümbritsesid neid, ja see andis talle rahu. Ja ma usun, et sellepärast jumal läbi ajaloo on mitmetele inimestele annud võimaluse piiluda sinna eesriide taha ja näha ingleid, kes on reaalselt kohal. Nad ei tekinud sinna sel hetkel, nad olid seal kõik see aeg. Lihtsalt probleem oli selles, et üks inimene oli ühel teine teisel lainepikkusel, üks nägi teine ei näinud. Nii et tänases saates tahakski siis sinna teisele poole seda eesriiet piiluda ja rääkida lugudest, tõesti sündinud lugudest, kus inimestele on inglid ilmunud. Võtan need päris mitmest raamatust ja mõned neist on eesti keeles ilmunud, mõned neist ei ole. Ma tahaks lugeda mõningad kohad. Selline tore autor nagu Basilea Schlink on kirjutanud huvitava raamatu Inglite ja teemonite nähtamatu maailm. Ja ma alustaks sealt. Lugu selline siis. Kord noore mehena kohtas keegi vaimulik meest, kes oli nõid ja kiitles oma väega ja oli valmis seda ka demonstreerima. Vaimulik nõustus ja nad leppisid kokku, et kohtuvad teatud päeval samas paigas. Väedemonstratsioon seisnes selles, et nõid pidi üritama takistada vaimulikul kohale tulemast. See oli vaimulike jõudude kahevõitlus. Ja mis juhtus? Vaimulik tuli määratud ajaks kohale, aga nõida ei olnud kusagil näha. Vaimulik läks siis nõia juurde, kes avameelselt tunnistas. Jah, ma saatsin oma vaimu sinu koju, et ta takistaks sinu tulemist, aga vaim tuli tagasi ja ütles, ma ei saanud sisse, sest maja ümber seisid valgetes riietes tugevad mehed. No kes need valgetes riietes tugevad mehed ikka olla võisid kui jumala inglid? Nii et see vaimulik, see jumalamees ilmselt ei teadnud nendest mitte midagi, tema lihtsalt istus kodus ja palvetas ja nüüd siis tuleb teemonlik rünnak ja see teemon ei saa ligi sellepärast, et jumalamehe maja ümber on valgetes riietes tugevad inglid, kes hoiavad eemal kõik need teemonid. Ma ei usu, et siin see jumalamees kristlane nägi seda, aga nägi see teine mees nõid. Ma usun, et see oli talle tunnustäheks, et kelle selja taga on suurem vägi ja meelevald ja seetõttu see rünnak luhtus. Siis selline lugu sellest samast raamatust. Väike poiss sattus kõnniteelt auto teele ja jäi kohemaid veoauto alla. Õnnetus juhtus sekundite jooksul paljude inimeste sealhulgas ühe halastaja õe silmade all. Kõikid imestuseks tõusis poiss veoauto alt üles ja suutis kohe käia. Tal olid vaid kerged kriimustused ja ta oli üleni tolmune. Inimlikust vaatevinklist ei olnud see võimalik. Halastaja õde tormas poisi juurde hüüdes, sul on tõesti tubli kaitseingel. Mis peale poiss vastas lapsemeelse siirusega? Ei, neid oli kaks tükki. Surmaohu hetkel pidi poisil olema võimalus näha teispoolsusesse, kes võiks kahelda sellise siira veendumusega vastuses. Kus oleks võinud see väike poiss midagi taolist välja mõelda? Ja noh, ilmselge on see, et sellises olukorras oleks see poiss pidanud momentaalselt surma saama, aga kõigi silmal tõuseb sealt maast üles ja mitte midagi tal viga ei ole. Siis selline lugu. Laps oli jäänud auto alla ja pidanuks surma saama või siis vähemalt tõsiselt vigastatud olema. Aga ta oli vaid kohkunud ja ütles oma õpetajale, kas sa ei näinud, et ta, sulgudes ingel, tõstis ratta üles? Et auto oleks sõitnud tast üle, ingel, siis selle väikse lapse kaitseingel, lihtsalt kergitas veidike autoratast, nii et auto sõitis üle, aga ratas poissi ei puudutanudki. Siis selline lugu. Septembris Mihkli päeval, see on siis peaingel Miikaeli päev, Mihkli päeva paiku oli ühe poe aknale välja pandud ingli pilt, kes kaitseb lapsi liiklus rohketel tänavatel. Mõned lapsed seisid pildi ees ja vaatasid seda huviga. Nende hulgas oli ka üks ateistlikust kodust laps. See laps ei saanud aru pildi mõttest ja teised naersid tema üle. Kuni kõrval seisev väike tüdruk seletas talle, kes kaitseingel on. Nädal hiljem tuli ateistist papa selle tüdruku isa juurde. Ta oli väga häiritud. Ükskord ometi tuleb see asi ära lõpetada, ma ei taha, et sinu tütar minu lapsele pähe totraid mõtteid paneb. Ma ei kavatse seda enam kannatada. Minu lapsele ei ole vaja mingit kaitseinglit. Õhtul teel koju nägi ateistist papa ikka veel seda pilti poe aknal ja oli väga pahane. Ta jõudis ristteele, kus valgusfoor just muutus punasest roheliseks. Nüüd oli turvaline teed ületada. Vaat see on kasulik süsteem. Milleks need jutud kaitseinglitest? Üle liiklus müra kostis tema kõrvu hele hääl. Issi, vaata, issi. Tema väike tütar lehvitas talle nende kodu neljanda korruse aknalt. Papa tõstis käe ja lehvitas vastu. Kohe jõuab ta koju. Aga mida tüdruk nüüd tegi? Laps seisis aknalaual ja kummardas ette poole nagu tahtnuks isale vastu tulla. Isa karjatas nii, et isegi liiklus seiskus ja pani käed silme ette. Laps kukkus üle pea kaela kõrge kortermaja aknast alla maa peale. Pole kahtlust, et ta oleks pidanud tükkideks kukkuma. Siis tundis isa naabrimehe kätt oma õlal. Vaata, ta on elus. Mees tõstis pea. Kas ta nägi viirastust keset päeva? Kukkumisest veidi uimane, aga silm nähtavalt terve tõusis laps silutiselt üles. Vürtspoe varikatus oli vähendanud ta kukkumise hoogu. Väike tüdruk oli ehmunud, aga see oli ka kõik. Ta tormas isa juurde, kes raputas uskumatuses pead. Mul on päriselt kaitsehingel, hüüdis tüdruk. Kas sina ei näinud teda? Mina nägin. Ta oli säravalt paistev nagu valgus ja kandis mind. Üks lugu selline. Keegi kristlane koges jumalikku sekkumist, kui tema väike tütar kukkus veerenni, kust vesi voolas vesi veskirattale. Veski töötas. Hirmunult tormas mees kanali suudmesse ja kohtas kaldal oma veest tilkuvat tütart. Suur vend valgetes riietes tõmbas mind välja, ütles laps. Jumal oli saatnud oma ingli. Et laps ei osanud seda muud moodi seletada, lihtsalt ütles suur vend. Ja ilmselge on see, et kui see suur vend jutumärkides ei oleks teda välja tõmanud, siis ta oleks sinna veski labade vahele sattunud ja puruks tükkideks rebitud. Nüüd üks paar lugu võibolla siis sellest samast raamatust veel. Jutt on sellist meest nagu Sundar Singh, kes oli Tiibetis missionär. Selline India kohalik mees, kes oli tulnud kristlusesse üle. Ütleb nii, et ta oli üritanud asjatult leida avatud uksi ühes külas, et kuulutada selle evangeeliumi. Inimesed keeldusid teda kuulamast ja olid ka vaenulikud ja seetõttu ta pidi taanduma ühte koopasse mägedes. Õhtul kogunesid külaelanikud kaigaste kividega tema peidupaika, kavatsedes teda tappa. Siis ühtäkki tõmbusid nad ärevuses tagasi ja hüüdsid kaugemalt ütle, kes on see valgetes säravates riietes mees sinu kõrval ja kes on need teised sinu ümber. Sundar Singh vastas, et ta on üksinda, kuid külaelanikud jäid endale kindlaks. Jumala inglid päästsid tema elu. Nii et need on reaalsed sündmused, me hiljem võibolla loeme neid veel, aga ma tean, et Merikesel endal on üks mingi sanane lugu varuks, et võibolla sa jagaksid seda meie kuulajatega, räägiksid, mis moodi sinu elus juhtus.
Ja, mul tuli tegelikult üks teine lugu ka meelde, aga ma räägingi need mõlemad lood, siis kui juba rääkida lastaks, et selles mõttes, et sa rääksid võtta lastest, et lapsed nagu nägid, eks ole, ingleid ja tihti peale just nimelt lapsed nagu näevad rohkem sellised asju kusagi, kas nende selline skeptilisus on väiksem või mis iganes see siis on, aga minu laps nägi ka. Minu kaitse inglis siis ilmselt. Ma ei tea, kas ma olen seda lugu rääkinud, aga kui ma olin väga raskesti haige, mul oli olnud autõnnetus ja ma olin oma voodis mitu nädalat niimoodi pikali, siis ma mäletan sellist juhtumit, kuidas mu poeg, kes oli siis 4-aastane, jooksis mulle tuppa, vaatas nagu kedagi on tuvaseks selle peale minu, vähemalt ma ise arvasin nii selle hetkel. Ja siis ta jooksis nagu uuesti ära. Et ta justkui tuli mulle midagi ütlema ja pööras ukse peal ümber ja läks ära. Ja kui ta siis pärast tükkagi hiljem uuesti tagasi tuli, siis ma küsisin ta käest, et miks sa ära jooksid. Ta küsis, et noh, et kas su külalised on ära läinud nüüd? Sest mul ei ole käinud kedagi siin. Ei, et ma tulin ja nägin, kuidas üks, ma ei mäleta, kas üks või kaks, tõtse sellised säravad, suured valged, nagu inimesed seisid sinu pead siis. Ja ma mõtlesin, et seal on külalised, et ma jooksin ära. Sest noh, vaata, ikka käisid, ma olin kristlane siis juba ja kristlased käisid ikkagi aegalt ka palvetamas, kuna mul olid väga suured valud. Mu nägu oli täiesti kokku lapitud ja ma ei tea, kui palju mul õmbusid oli igal pool, et ma ei saanud süüa ega juua, aga mitte midagi sellist. Ja käidi mu ees palvetama, seda mõttes, et mõned seal valgedes riietes kristlased on vist tulnud palvetama või ta üldse ei arvanudki, et on inglid. Ma ta kirjeldas neid mulle reaalselt ja ütles, et ma mõtlesin, et seal on külalised, et ei tulnud nagu segama. Tegelikult, noh, ma sain ka aru, et ta nagu nägi kedagi. Ja ilmselt need olid siis inglideks, aga mina ei näinud ise kedagi ja ei tunnud ka mitte midagi selle hetkel nagu. Aga nüüd see lugu, mis sa ütlesid, et rääkida, see lugu oli tegelikult, et võibolla isegi ei kaitstud otseselt mind, aga see oli selline hästi reaalne ja väga nii-öelda lihtne oli ka nagu testida seda tagajärge, et see tõesti ei olnud lihtsalt mingisugune luulu või ettekujutus. Nimelt mu isa suri niimoodi äkitselt ootamatult jala pealt, ta oli küll väga haige, aga ikkagi oli see nagu ootamatu, kuna ta tegi süüa endale ja ta oli jätnud sisse elektripliidi vanas puumajas, kus ta siis elas. Toit oli seal pliidi peal ja ta siis suri. Ja nüüd keegi ei teadnud seda, et see elektripliid seal sees on, ta elas üksinda, ma läksin sinna, ta viidi minema, kuhu ikka siis inimesed viiakse. Ma keerasin uksed lukku ja ma üldse ei vaadanud rohkem ringi seal toas, et ma nagu ei tahtnud seal olla. Ja samal öösel, kui ma siis magasin, ma kohe raskelt magasin, ma mäletan, et see ei olnud lihtsalt, et ma unetult kuidagi vähklesin, vaid ma magasin, siis ma tundsin järsku füüsiliselt, kuidas keegi pani käe õlale ja raputas mind ja ajas mind üles. See oli nii reaalne, et ma arvasin, et mõni minu lastest on tulnud mind äratama mingil põhjusel. Ja kui ma vaatasin siis toas ringi, kedagi ei olnud, uks oli kinni, lapsed olid hoopis teises toas ja magasid, siis ma sain aru, et see ei olnud keegi minu lastest. Aga nüüd sellel hetkel, kui see raputus käis, kaasnes sellega ka tegelikult nagu üks sõnum. Ma ei kuulnud mitte häält toas, aga ma järsku nagu, seda on nagu hästi raske kirjeldada, et ma saan täiesti hesekilist aru, kuidas ta otsib sõnu, et sellist vaimumaailma nagu nähtust edasi anda, sest seda on tõesti keeruline teha. Ütleme nii, et ma ei kuulnud mingit häält selle hetkel, aga mu sisse tuli nagu üks sõnum või teadmine või just kui mulle öeldi, et mine ruttu sinna maamajakesse, kus mu isa siis suri, et selle maamajaga ei ole nagu asjad korras, et sa pead minema kiiresti, et seal on midagi nagu halvasti selles majas konkreetselt. Ja kuna just oli mu isa surnud, siis sai mõte nendel hetkedel nagu majadele, kui sul oled inimese kaotanud. Ja ma ei saanud ka nagu aru, et mis selle majaga siis nii väga lahti on. Ma läksin küll kontrollima kohe järgmine päev ja ma ei saanud ka nagu kohe teada, mis seal oli alles mingid päevad hiljem. ma siis avastasin, et elektripliit on ikka veel sees ja tuli kuum ja kõik see toit on ära põlenud seal sees juba täiesti süsimustaks sööstunud ja täielik ime on see, et see ei ole läinud põlema see maja veel, kuna vana maja ja elektripliit oli ka väga kardinalt lähedal. Tegelikult nagu ma sain ka kontrollida seda, et see ei olnud lihtsalt mingisugune ütlus, vaid see konkreetselt andis sellise tugeva hoiatuse, mille peale ma ilmselt ise ei oleks tulnud, kuna ma ei teadnud, et isa süüa tegi sellel ajal ja ma ei oleks päris kindlasti mitte ise kohe läinud sinna võib-olla kõhedasse ja kõledasse maija lihtsalt, võib-olla ma oleks nädalaid sinna läinud, et see ma oleks samu maha põlenud, kui mina oleks sinna läinud. Nii et selline hästi reaalne juhtum oli, kuidas öösel konkreetselt kohe käsi pandi olale, raputati üles mind ja see oli nii reaalne, et ma arvasin ka alguses, et tegu on mõne inimesega, eks ole, mu lapsega, eks. Et selline juhtum. Aga teeme siin kohe siis väikse pausi ja läheme edasi.
Hiilib üksindus hingel, kui lootus kildub, pole ees.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega inglitest ja räägime täna sellest, kuidas reaalselt inimesed on näinud, kuidas nendel on inglid ilmunud ja me näeme ka seda, et alati on olnud selleks väga tungi põhjus, et see ei ole lihtsalt niisama, et põnevus tekitada.
Ma loen siis mõningaid lugusid veel sellest samast raamatust, Basilea Schlinki raamatust Inglite ja teemonite nähtamatu maailm. Ja üks lugu kõlab siis nii, see on aastast 1869 ühendatud evangeelse missiooni missionäridest Sumatral. Kirjeldus selline, metslased tapsid ja sõid ära enne neid, seal töötanud kaks Ameerika missionäri. Uus missionär rääkis, et alguses valdas teda öösiti tihti kirjeldamatu hirm. Ta tõusis ja palvetas koos naisega pikalt. Ühel päeval tuli üks pataks, on siis kohaliku suguaru inimene. Tema juurde käskis tal näidata valvureid, keda ta öösiti paneb oma maja valvama. Missionär oli segaduses ja kinnitas, et tal ei ole valvureid. Patak ei jäänud teda uskuma ja soovis tervet maja läbi otsida, aga ta ei leidnud midagi. Siis Patak jutustas, et nad olid otsustanud tappa missionäri ja tema naise, aga kui nad öösel maja juurde tulid, nägid nad kahes reas seisvaid valvureid kiiskavate relvadega. Nad palkasid tapja ja see, hüüdes neid arkpüksideks, kuulutas, et tema raiub endale tee läbi nende valvurite. Aga ka tema pöördus tagasi öeldes, ma ei julgenud, kahekordne rida mehi seisis seal ja nende relvad hõõgusid nagu tuli. Lõpuks nad loobusid missionäri ja tema naise tapmiskavatsustest. Kui suguharu mees avaldas imestust, et missionär ise ei näinud valvureid, siis missionäril oli võimalus tunnistada. Vaata, see raamat... Piibel siis on meie Jumala sõna ja siin ta lubab meid kaitsta. Me ei usume kindlalt sellesse sõnasse ja sellepärast ei olnudki meil tarvis neid valvureid näha. Aga teie ei usu temasse ja sellepärast näitas Jumal teile valvureid selleks, et te õpiksite uskuma. Et sellest räägime hiljem täpsemalt, mida kõik need lootegelikud siin ju kirjeldavad, et kuidas Jumala inglid kaitsevad meid. Kas me neid näeme või mitte, ma olen absoluutselt veendunud, et see on üks võibolla isegi põhiline osa, mis puudutab otseselt inimeste teenimist, et kui Hebrea 1.14 ütleb, et inglid on teenijad, vaimud läkitatud aitama meid, et see meie kaitsmis nii-öelda teenus on võibolla üks nende peamistest.
Aga kas nad kaitsevad ainult kristlasi? Või kaitsevad nad kõiki? Me oleme ennem sest natuke rääkinud ka, aga lihtsalt lühidalt.
Ma usun, et siiski nad kaitsevad ka mitte kristlasi, sellepärast, et Jeesus räägib väikestest lastest ja ütleb sellise huvitava väljendi, et nende inglid näevad minu isa palet, kes on taevas ja nii, et kui ta räägib lastest ja sellega seoses nende inglitest, siis ma arvan, et ei pea silmas ainult usklike vanemate lapsi ja teise poolt ei ole ühtegi põhjust, miks inimene peaks oma kaitseingli kaotama, kui ta täiskasvanuks saab. Et see ei ole ainult laste jaoks mõeldud. Mina usun, et Jumala inglid kaitsevad inimesi üldiselt kuratlike plaanide eest, sest paljud inimesed ilmselt kunagi usklikuks ei saakski, kui kurat saaks täie vabaduse võimaluse nad ära hävitada veel ammu enne seda. Et ma usun, et Jumala inglitele me oleme ilmselt annud üle tunde. Mina olen kindlasti oma elu ja tegevusega annud üle tunde neil ammu enne, kui musule tulin. Üks lugu veel samast raamatust. Üks pastor kirjeldab seda siis. Oli talvepäev ja saabus videvik. Viimane osa teest viis läbi paksu metsa. Ühtki hingelist ei olnud näha ja mida lähemale metsale ma jõudsin, seda raskemaks läks süda. Ohkasin korduvalt, issand, ole mulle armuline. Hetkel, kui sisenesin metsa, tundsin üllatavat rahu ja vaikust. Nagu keegi oleks käinud minu kõrval. Tema käsivars riivas tihti peale minu varrukat, aga ma ei näinud ega kuulnud kedagi. Viimaks jäi mets selja taha ja ma jõudsin esimeste valgustatud akendega majadeni. Tunne, et keegi mind saadab, oli kadunud. Samal ööl nägin ma hirmsat tunenägu. Nägin ennast peaaegu surnuks pekstuna pikali maas. Hääl ütles, see oleksin tabanud, kui ma ei oleksin kaitsnud. 3 kuud hiljem sain teada, et sel talveõhtul varitses mind metsaveerel üks noorte jõuk. Nendel oli kindel kavatsus mind tappa. Nad vihkasid mind, sest minu piibliringi mõju tõttu olid mitmed nende tüdrukud lõpetanud nendega pidudel ja olengutel käimise. Kui nad varitsemast tagasi tulid, rääkisid nad oma sõpradele, et nad nägid mind oma ette tulemas, kuid ühtäkki tuli üks pikk mees, ilmus minu kõrvale ja käis minu kõrval, kuni mets lõppes. Nad ei näinud teda tulemasega minemas, ta haihtus sama saaduslikult, nagu oli ilmunud. See oli seletus minu uskumatu ja mõistatusliku kogemuse kohta. Minu elu oli surmaohus ja üks tema teenijatest vaimudest saadeti mind kaitsma sellisel imesel moel. Nii et jumala inglid kaitsevad meid nii füüsilise maailma ohtude eest kui ka vaimse maailma rünnakute eest.
Üks väike küsimus on vahel, et võibolla mõnel tekib selline mõte, et kas peaks nagu eraldi jumalalt ka paluma, et ta rohkem saadaks need inglid meid kaitsma või on see kudagi juba jumala poolt ennem paika pandud, siis keda, kui palju inglid kaitseb, et või peaks sellepärast ekstra, siis veel rohkem palvetama ka. Kes ei tahaks endale kaitse inglid saada, eks ole?
Ma ei näe piiblis ühtegi kohta, kus otsaselt soovitataks või kästaks meil paluda seda. Ma näen ohtrasti tõotus, nagu 91. laulus näiteks, kus öeldakse, et jumal saadab oma inglid meid kaitsma kõigil meie teedel. Et ma arvan, et ega iseenesest ei ole vale paluda jumala kaitse ja juhtimist, aga ma usun, et kui me oleme teadlikud sellest ja täname jumalat, siis me ilmselt ei pea nüüd lisaresursse juurde paluma. Teiselt poolt, kui Jeesus enne ristilöömist ütleb, et ma võiksin praegu paluda ja isa saadaks mulle 12 leegionit ingleid, siis noh, see näitab, et tegelikult võimalus ilmselt siiski lisakaitset paluda on olemas, kui seda tarvis on. Aga see minu arusaamist mööda on ka ilmselt ainus koht, kus otseselt sellele viidatakse, et võib paluda nii-öelda lisavägesid juurde kaitseks.
Mul oli sõitsin ühe lennukiga ja mul ühele sugulase lapsele järsku anti teada nagu, et üle loomulikult, ma ei tea kuidas täpselt, et tuleb palvetada minu pärast. Ja siis ta ise palvetaski. Ta on usklikute vanemate laps ja palvetas sellise palve, ema nagu pärast rääkis mulle, et jumal nagu saadaks oma inglid, kes paneksid selle lennukile kuidagi toe alla, et see lennuk alle kukuks. Ja muidugi see inimene ehmatas nii ära, sest teadsid, et ma olen lennukis ka reaalselt. Ja tegelikult oligi nii, et maandumisel oli hästi tugev selline külgtuul. Kuna oli tegu sellise suure nii-öelda aerobussiga, mis on väga suured ja kui sellisele tuule alla võtab, siis võib kõike juhtuda. Ja lennuk ikka niimoodi laperdus, et ta oleks äärepealt nagu rajalt kõrvale maandunud. Ja see oht on ikkagi reaalselt olemas ja see on huvitav, ja, kuidas tegelikult võibolla 5-6 tuhat kilometrit kaugel antakse ühele lapsele, et teada ja seal ka ilmselt võis olla inglite. Ma praegu lihtsalt tulin selle mõttele, ma ei ole kunagi varem seda mõelnud niimoodi, et võis olla reaalselt ikkagi, et kui nad hakkas laperdama nii madalal, et sealt ei ole võimalik ka enam kõrgust võtta lennukil või seal ei ole nagu midagi enam teha, eks ole, et see oli selline päris kriitiline koht nagu.
Täiesti reaalne. Nüüd loeks mõned lood veel Billy Grahami raamatust Inglid. Üks selline põnev lugu, missionär John Pattoni lugu uus Hebriidi saartelt. Lugu kõlab nii. Ühel ööl ümbritsesid vaenulikud pärismaalased tema missionijaama, kavatsedes hoone põletada ja Pattoni tappa. Missionär ja tema abikasa palvetasid kogu selle õudse öö, oodates jumalalt abi ja kaitset. Hommiku saabudes nägid nad oma imestuseks ründajaid mingilt seletamatul põhjusel lahkuvad. Südamest tänasid nad jumalata päästva abi eest. Aasta hiljem pöördus suguharu pealik, võttes vastu Jeesuse Kristuse. Kirjeldatud sündmust meenutades küsis missionär pealikult, mis oli pärismaalasi takistanud oma kurja kavatsust täide viimast. Pealik vastas üllatunult, mis mehed need teie juures olid? Missionär ütles, seal polnud ühtki inimest peale minu naise ja minu enda. Pealik kinnitas, et nad olid näinud palju mehi valvel seismas, mitu sada suurt meest läikivais rõivais paljastatud mõõgad käes. Nad olid ümbritsenud missionijaama nii, et pärismaalased olid kartnud rünnakut alustada. Alles siis taipas Mr. Patton, et jumal oli saatnud oma inglit teda kaitsma. Ja pealik nõustus selle seletusega. Siis selline lugu samast raamatust. Üht piiblimüüjad Pärsias peatas keegi mees, küsides temalt, kas tal on luba müüa neid raamatuid. Jah, muidugi vastas ta, me tohime sellel maal kõikel piiblid müüa. Hämmeldunud küsis mees, aga miks te olete alati ümbritsetud sõdureist? Kolmel korral olema kavatsenud teile kallale tungida, ent nähes iga kord sõdureid, olema jätnud teid rahule. Nüüd pole mul enam tahtmist teile midagi halba teha. No ilmselge on see, kes need sõdurid olid, taevased ihukaitsjad. Siis selline lugu, mida Billy Graham kirjeldab oma enda emapoolse vanaema kohta. Ütleb nii, et kui näiteks suri minu emapoolne vanaema, oli tuba, nagu täis taevalikku valgust. Seda on muuses kirjeldanud päris paljud, et kui nii-öelda, taevas on avanenud, et inimest vastu võtta, siis on nähtud ja kogetud midagi taolist. Ta tõusis voodis istuma ja ütles pooleldi naeratades, ma näen Jeesust, ta käed on mulle välja sirutatud, ma näen Penni, tema abikaasad siis, kes oli surnud mõned aastat varem, ja ma näen ingleid. Siis ta langes pikali ja oligi siit issande juurde lahkunud. See on tõesti võimas ja õige viis siit ilmast lahkuda. Mitte hirmus, mitte paanikas, vaid nähes Jeesust ja ingleid, kes on tulnud selleks, et eskortida meid siit poolt teisele poole. Siis üks lugu veel samast raamatust, Billy Grahami raamatust Inglid. Ühes Hiina linnas leidis öösel aset traagiline sündmus. Bandiidid olid piiranud sisse missionijaama, kus olid varjul sajad naised ja lapsed. Eelmisel õhtul oli missionär, mis Monsen malaariasse haigestunud ja nüüd ründas kiusaja teda küsimustega. Mis sa teed, kui röövlid tulevad siia? Kui hakatakse seda jaama tulistama? Kuidas jääb siis nende tõotustega, millele sa oled toetunud? Oma raamatus 1000 uut illustratsiooni jutustab sellest Al Bryant. Mis Monsen palvetas? Issand, olen kõik need aastad õpetanud neile noortele inimestele, et sinu tõotused on kindlad. Kui see nüüd nii ei ole, siis on minu suu igavesti suletud ja ma pean koju tagasi minema. Kogu järgmise öö oli ta ülevalt teenides hirmunud põgenike, julgustades neid palvetama ja uskudes, et Jumal nad päästab. Kuigi kõikjal ümbruses leidsid aset kohutavad sündmused, jätsid bandiidid missionijaama puutumata. Hommikul küsisid missionärilt teised inimesed kolmest erinevast naaberpiirkonnast. Kes olid need neli inimest teie maja katusel, kolm neist istumas ja üks seismas, kes seal vaikselt valvasid kogu öö? Kui missionär vastas, et maja katusel ei olevat olnud kedagi, vaidlesid nad temale vastu öeldes. Me nägime neid oma silmaga. See peale ütles missionär, et Jumal oli saatnud oma inglid kaitsma oma lapsi nende raskel tunnil keset hädaohtu. Nii et väga palju, väga sarnaseid lugusid, ma osun, et põhjus, miks Jumal sellised asju nii ekstreemselt sellistes kohtades teeb, on see, et inglid sageli ilmuvad erilistel aegadel ja erilistel eesmärkidel, et nagu sa Amerikaga ütlesid, nad ei ilmu lihtsalt selleks, et meile meelelahutust pakkuda, vaid neil on mingi eesmärk. Ja kui me vaatame piiblisse, siis on piiblis ka terve rida neid näiteid, kus nad on ilmunud just mingisugustel eriliselt kriitilistel või tähtsatel aegadel. No seda ma juba siin mainisin eelmises saates, et esimene Moosese kolmas peatükk räägib sellest, kuidas keerubid, ehk siis ka ühed kõrgematest inglitest saadeti valvama Eedin aia teed, et Adam ja Eva sinna tagasi ei saaks. Esimene Moosese 28.12 räägib sellest, kuidas Jaakob näeb unes nii-öelda taevaredelit ja ingleid ülevalt alla liikumas ja maa pealt taevasse ja taevast maa peale tulemas. See tähendab, et inglid liiguvad vaimses maailmas, nii nagu Johannes 1 ütleb seda salmis 51. Et Jeesus räägib, et kuidas Jumala inglid tulevad ülevalt alla inimese poja peale. Neid ingleid on nähtud siis nii unes nägemustes kui ka ilmsi. Täiesti reaalselt ihusilmaga, et inimene ei ole transis, ei ole mingisuguses, ma ei tea, koomas või nägemuses ära, vaid täiesti reaalselt oma ihusilmadega. Ja tundub, et eriliselt aktiivne on inglite tegevus ja inglite ilmumine just mingisuguste Jumala suurte tegevuste või suurte liikumistega seoses. No näiteks esimese Mooses 19 peatükk räägib sellest, et kui Jumal oli otsustanud hävitada Soodoma ja Gomorra linna, siis inglid ilmusid Abrahamile enne seda ja hiljem läksid siis Loti juurde, viisid Loti sealt välja. See on kahtlemata suur võtmetähtsusega sündmus. Ja inglid ilmusid selleks, et ühepoolt selleks, et kaitsta Abrahami vennapoega, aga teiselt ma usun, oli see ka meeldetuletuseks, et ta saaks pöörduda Jumala poole oma eest palves, millest ma usun enamik meist teab. Me näeme neljandas Moose raamatus 22. peatükis sellest, kuidas ingel ilmus Bileamile ja oleks ta peaaegu hukanud. Kusjuures kummaline lugu või kummaline detail selles loos on see, et kõigepealt selle prohveti eesel nägi inglit ja prohvet ise ei näinud. Minu naisel on mõnikord olnud selline teooria, et meie koduloomad, meil on kass ja koer, et nemad vist näevad aegalt mingisuguseid taevaseid olendeid, keda meie ei näe. Et aegalt koer haugub kuhugi ilma mingi põhjuseta. Kas seda nüüd tõestada saab või mitte, ei tea, aga täiesti selle kirjakoha järgi reaalne võimalus, et loomad võivad näha neid nii-öelda taevaseid olendeid, keda meie inimestena võibolla ei pruugigi näha. Kui me vaatame edasi, teine Moosese 23.23 räägib selle, et siis kui Jumal saatis Moosese Egiptusesse ja hiljem saatis teda Kaananimaad vallutama, siis samamoodi ilmus talle, kes kibuitsa põõsas. Jumala ingel, Jumala ingel oli see, kes saatis ta selle missiooni jaoks teele. Ilmselt, kui Mooses oleks lihtsalt nii-öelda tundnud südames juhtimist, siis ta tõenäoliselt ei oleks läinud kuskile tollaaegsesse tippriiki vaarao ette ütlema, et nüüd on lood sellised, et 2 miljonit orja läheb sul ära ja sa pead veel neid õnnistama ja varustama ja olema rahul sellega. Ma osan, et selleks, et Mooses oleks kindel oma missioonis, oligi tal tarvis seda veidikene tõsisemalt Jumala käest saada seda kinnitust. No, kui me vaatame Joosua raamatusse, ja Joosua 5.15 räägib sellest, et enne tõotatud maa vallu ilmus ingel Joosuale ja ka kinnitas teda nii-öelda selles missioonis. Mida see nimekiri näitab, on see, et just eriti võtmelise tähtsusega aegadel ja sündmustes on inglite ilmumised olnud intensiivsemad ja sagedasemad. Et see ei tähenda, et nad muudel aegadel ei võiks ilmuda, aga see võibolla seletab ka seda, miks mõnikord me neid võibolla nende ilmumistest nii sageli ei kuule. Aga näiteks need missioonilood, mida ma siin lugesin, suur osa neist 19. sajandist, mida nimetatakse suureks missioonisajandiks, selleks, et Jumala sõna võiks levida, oli siis ilmselt ka inglite tegevus aktiivsem. Siis kohtumõistete teises peatükkis räägitakse sellest, kuidas üks ingel ilmub Iisraeli rahvale ja kutsub neid meele parandusel, ütleb, et te Jumalast ära taganenud ja nüüd parandage meelt. Kohtumõistete 6. peatükk räägib sellest, kuidas Jumala ingel ilmus Gideonile ja kutsus teda rahvast vabastama. Rahvas on rõhutud, orjastatud, ingel ilmub, annab talle korralduse, et nüüd on aeg tegutseda. Noh, Danielile me siin juba lugesime, ilmusid inglid korduvalt, andsid talle nägemusi tulevikust ja juhtnööre mida teha. Kui me jõuame uude testamenti, siis me näeme seda, kuidas ingel ilmus Sakariasele, kuulutas ette Risti Johannese sündimist Maarjale, Joosepile korduvalt, kuulutades ette sündimist, siis andes juhiseid, et nüüd kõik kodinad kokku ja Egiptusesse. Kahtlemata maailma ajaloo kõige tähtsam sündmus ja me näeme ingleid pidevalt seal tegutsemas selle juures. Kui Jeesus sünnib, Luuka 20 räägib sellest, et inglid ilmuvad karjastele, kuulutavad seda, mis on sündinud. Jeesuse teenistuses viidatakse inglite tegevusele kokku 15 korda, et üsna oluline asi, kus eraldi mainitakse. Jeesuse maapealse elu lõpus, Matteuse 28. peatükis, siis maapealse teenistuse lõpus enne taevasse minekut, öeldakse nii, et inglid ilmusid tühja haua juures. Inglid ilmusid apostlitegude esimeses peatükis enne seda, kui siis jüngrid oma suurt missioonitööd alustasid, julgustasid, et ärge mõelge siin mingitest aegadest ja tundidest, Jeesus tuleb tagasi ja ka teie asja nüüd minna ja kuulutada. Samamoodi võtmise tähtsusega sündmus. Ingel ilmus Korneeliusele selleks, et tema kutsuks Peetruse ja et evangeelium jõuaks paganateni. Samamoodi nii-öelda murdepunkt evangeeliumi kuulutamises ristmik ja see ei tulnud lihtsalt mingisuguse sellise sisemise tunnistuse või kellelgi oli südames versioonis, vaid ilmus ingel reaalselt andis korraldused. Nüüd on tarvis tegutseda nii. Algkoguduses me näeme, et korduvalt ilmusid inglid inimestele, et neid päästa, kaitsta, juhtida. Loomulikult need ilmutused ja nägemused inglitest on alati tarvis läbi katsuda, nagu me siin juba rääkisime esimeses saates, aga miks need lood ja miks terve selline pikk nimekiri läbi terve piibli? Lihtsalt selleks, et näidata, et see on normaalne. See on normaalne, see kuulub asja juurde ja nii-öelda asi nii peakski käima. See, et need kuskil kellelegi ilmuvad, ei pea meid kohe panema neid kahtlustama, et ilmselt on tegemist mingisuguse valguse ingliga ja ilmselt on inimene kuidagi kahtlane.
Teeme väikse pausi siin koha peal ja jätkame hetke pärast.
Vaata võimsate mägede tippu ja tea, et mina olen kõrgema. Vaata ookeani silmapiiri lõppu ja tea, et mina olen suurem taevas maa. Mõtle väikesel liivateral, keset lajutavad kõrbe välja. Kas just sellisena tunned ennast aega ajalt jäetud elust välja? Kui ta ütleb, olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tundus seda teha. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama sind oma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tundus seda teha. Olen sinuga, olen pannut elama sind oma kätte peale, ole sinuta. Minä kõige kallimat juveli, tead hinnalisem oled sa. Kui ees seismas raskemad probleemid, tead minuga need alistad. Kui ka tundub sulle, et su mured kõigist kaarega mööda lähevad, siis on keegi, kes annud on kõik, et võiksid elada sa. Ja ta ütleb, olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama sind oma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõudus seda teha. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama sind oma kätte peale. Olen sinuga ma. Ja mitte miski sind ei saa lahutada minu armastusest, seda meeles saab teha. Ja mitte miski sind ei saa lahutada minu armastusest, seda meeles saab teha. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõotus seda teha. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama sind oma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõotus seda teha. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama sind oma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõotus seda teha. Olen sinuga.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saadet Ingritest ja kuulsime siin mitmed erilisi selliseid juhtumisi ja ma usun, et need on väga sellised usku ja ka igatsust nagu üles ehitavad, et sul olid veel vist mõned unistused.
Jah, ma loen nüüd ühe, mis eesti keeles saadaval ei ole. See on Kenneth Hagini raamatust I Believe in Visions, ehk siis ma usun nägemustesse ja sündmustik leiab aset aastal 1950 ja kuulutab ette mitmeid asju, mis tabasid Ameerikat ja maailma tervikuna mõned ajad pärast seda. Mida see nägemus inglites konkreetselt meile peaks näitama on see, et inglid sageli toovad meile sõnumeid tulevaste asjade kohta selleks, et nendeks ette valmistuda. Et see nende kaitsmis nii-öelda missioon on üks osa sellest, see, et nad ülistavad Jumalat, on üks osa nende tööst, aga üks oluline osa või valdkond nende tööst on ka see, et ilmutada meile asju, mis on tulemas. Ja kirjeldus on siis selline. Selle ajal tuli püha vaim jälle minu peale. Tundus nagu oleks tuul mulle peale puhunud ning ma kukkusin lavale, näoli maha, see oli siis keset Jumala teenistust. Olles seal Jumala väeal maas tundus mulle nagu ma seisaksin kosmoses kusagil kõrgel tasandikul. Ma võisin näha miilide kaugusele enda ümber just nagu sa võid seista Ameerika Ühendriikides mõnel tasandikul ja näha paljude miilide kaugusele. Ma vaatasin ringi, aga ei näinud kusagil mingit elumärki. Polnud puid, rohtu, lilli ega mingit taimestikku, polnud lindega loomi. Ma tundsin ennast väga üksikuna. Kui ma vaatasin lääne poole, siis ma nägin horisondil pisikest täppi. See oli ainus liikuv asi, mida ma nägin. Kui ma seda jälgisin, siis muutus täpp suuremaks, liikus minu poole ja hakkas kuju võtma. Varsti ma nägin, et see oli hobune. Kui see lähemale jõudis, siis ma nägin, et hobuse seljas oli mees. Ta ratsutas täie hooga minu poole. Kui ta oli jõudnud minu juurde, siis ma nägin, et ta hoidis parema käega hobuse päitseid ja tema vasakus käes mehe peakohal oli rullraamat. Kui ratsanik minu juurde jõudis, tõmbas ta päitseid ja peatus. Mina seisin temast paremal pool. Ta võttis rullraamatu paremasse kätte ja ulatas minule. Kui ma rullraamatu, mis oli umbes 30 sentimeetrit kuni 33 sentimeetrit pikk, lahti rullisin, ütles mees, võta ja loe. Paberirulli ülemises otsas oli rasvases kirjas ja suurte tähtedega kiri, sõda ja häving. Ma olin otsa kui tummaks löödud. Ta pani oma parema käe minu pea peale ja ütles Jeesuse Kristuse nimel loe. Ma hakkasin lugema seda, mis paberi peal oli kirjutatud ja lugemise ajal nägin ma seda, millest ma just olin lugenud. Kõigepealt lugesin ma tuhandetest ja tuhandetest vormiriietes meestest. Ma nägin neid mehi marssimas laine järel nagu sõtta minevad sõdurid. Ma vaatasin sellesse suunda, kuhu nad liikusid ja nii kaugele, kui minu silm ulatas, nägin ma tuhandeid mehi. Ma pöördusin ja rullraamatut edasi lugeda ja nägin siis sama oma silme ees. Ma nägin paljusid naisi, vanu hallipäiseid naisi, keskealisi naisi, noori naisi ja teismelisi. Mõnedel noorematel olid beebits üles. Kõik naised olid murest murtud ja nutsid lohutamatult. Need, kellel polnud lapsis üles, hoidsid küürutades kätega kõhust kinni ja nutsid. Pisarad voolasid nende silmist nagu vesi. Jälle vaatasin ma rullraamatusse ja nägin seda kõike, millest ma just olin lugenud. Ma nägin enda ees suure linna siluetti. Lähemalt vaadates nägin ma pilvelõhkujaid, mis olid seest tühjaks põlenud nagu kestad. Mõned linnaosad olid varemeis. Seal polnud kirjutatud, et ainult üks linn hävitatakse ja põletatakse varemeiks, vaid neid selliseid linnasid saab olema mitu. Rullraamatu tekst oli kirjutatud mina vormis ja tundus nagu räägiks seda Jeesus isiklikult. Ma lugesin, Ameerika saab nüüd oma viimase kutse. Mõned rahvad on juba saanud oma viimase kutse ja neile ei anta enam ühtegi. Siis seisis suures kirjas tekst, kõigi asjade lõpp on lähedal. Seda kirja korrati 4 või 5 korda. Jeesus ütles, et meid ootab ees suur ärkamine. Ta jätkas ja ütles, kõik pühavaimu annid hakkavad tegutsema koguduses neil viimsel päevil ning kogudus hakkab tegema suuremaid tegusid kui algkogudus. See saab olema suurem ärkamine, suuremad imed ja tunnustajad kui need, millest apostlite tegude raamat räägib. Ta ütles, et me oleme näinud ja kogenud palju tervenemesi, aga et me saame näha nii hämmastavaid imesid, mida me pole varem näinud. Jeesus jätkas. Järjest rohkem imesid sünnib neil viimsel päevil, mis on lähedal. Imetegude vaimuand hakkab toimima sagedamini. Me oleme sisenenud imede ajastusse. Paljud minu oma rahvaseast ei võta vastu mu vaimu liikumist ning pöörduvad tagasi ja ei ole valmis mu tulekuks. Paljud lasevad ennast eksitada valeprohvetitel ja saatanliku päritoluga imedel. Aga sina järgi Jumala sõna, Jumala vaimu ja mind ning sind ei saa eksitada. Ma olen oma rahvast kokku kogumas ja ette valmistamas, sest aega on vähe. Nii et tõsine ja sünge sõnum, mille ingel kohale toob, aga ma osun, et eesmärk ei ole mitte lihtsalt mingit õudusfilmi stsenaariumi meie silme ette manada, vaid eesmärk on ilmselgelt see, et valmistada Jumala rahvast ette, kutsuda neid meeleparandusele eestpalvele ja nii nagu siin öeldakse, et Jumal samal ajal kui tulevad kohtumõistmised ja häving, kes Ameerika ajaloost midagigi teab, mõistab seda, et need asjad läksid täide, kõik võimalikud rahutused Los Angeleses tohutud, kus linna osade kaupa põletati maha linnasid Korea sõda, Vietnami sõda ja nii edasi ja nii edasi, nii et suur osa sest tõepoolest on juba praeguseks täide läinud ja ilmselt mingi osa on veel minemas. Jumal võib saata neid taevaseid nii-öelda emissare või eri saadikuid ka selleks, et hoiatada meid tulevaste asjade suhtes, mis tulemas on ja selleks, et kutsuda meid üles, otsima Jumalat eest palves, et need sündmused võiks saada kas ära pööratud või siis, et Jumala rahvas saaks nendest sündmustest kaitstult ja ohutult läbikantud.
Nagu me näeme ja kuuleme, on ikkagi inglitele antud korraldused ja käsud, need lähtuvad Jumalast, mitte inimtahtest või inimsoovidest. Ja kuigi me oleme seda teemat ennem puudutanud, ma ikkagi tahaks, võib-olla, et sa üle kordaksid selle, et kus see inimese voli siis nii-öelda siis piirdub või et kas need õpetused, mis ütlevad, et pane oma inglid tööle ja lase neil korraldada ja tuu esile igasuguseid palvevastuseid, et kas see on viibellik suhtumine?
Laulud 103.20 ütleb nii, et kiitke hoovad tema inglite vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Et öeldakse ilmselgelt siin seda, et inglid kuulevad Jumala ja Jumala sõna häält. Võib olla küll kordi, kus Jumal laseb oma sõnal esile tulla meie palve läbi. No näiteks nagu Taanieli loos. Taaniel palvetab ja öeldakse, et esimesest päevast, kui sina palvetasid, läks sõna välja ja mind saadeti välja selleks, et tuua sulle palve vastus. Aga ma toetan meelde, et Taaniel ei kamandanud inglit. Taaniel palvetas Jumala poole, Jumal saatis välja ingli Taanieli palve peale, nii et ma ei näe piiblis mitte ühte ainsat kohta, kus me võiks siis toetuda selleks, et kinnitada õpetust, et meie võime saata välja ingleid ja kamandada neid ja saata neid kottidega rahad asjama meile või midagi taalist. Ma arvan, et see on lihtsalt ühe piibelliku õpetuse äärmusse viidud versioon. Et usutakse küll, et inglid tegutsevad, aga siis juba minnakse äärmustesse spekulatsioonidesse, millesse tegelikult, kui ma seda teemat olen lugenud ja ettevalmistanud siin erinevatest allikatest uurinud, siis kiriku ajaloos on ikka täiesti naeruväärseid või ma ei tea isegi oska öelda nutta või naerda selle peale. Igasuguseid teooriaid aretatud selle kohta, mis kõik inglid teevad ja millised need inglid teatused on, millel ei ole nagu mitte mingisugust piibellikku tuge. Inglid samas võivad tegutseda ja võivad tuua kohale selliseid palvevastuseid küll. Meie palve peale ma ühe loosin enne, kui saate lõpeb, loeksin ette, kus midagi sannast kirjadatakse. See on kõne teigine raamatust, kuidas olla Jumala vaimust juhitud. Tohutult hea raamat, minu mõelest parim sellest teemast üldse. Ma olen seda lugenud vist vähemalt 3 korda kui mitte rohkem ja soovitan kõigil teistel ka. Ja kirjeldata siis seist lugu. Istusin laval, tooli kõrval ja palvetasin, kui äkki seisis Jeesus otse minu ees. Mu silmad olid suletud. See oli vaimne nägemus, ma ei langenud transsi. Otse Jeesuse taga umbes 60 sentimeetrit temast paremale poole ja 1 meeter temast tagapool seisis suur ingel. Olin varemgi ingleid näinud, aga mitte kunagi nii suurt. Ta pidi olema 2,5 meetrit pikk või enamgi. Jeesus rääkis mulle mõningatest asjadest ja kõik, mis ta ütles, läks täide hiljem, siis on sulgudes. Kui ta rääkis, vaatasin ma vahete vahel ingli poole. Kui ma seda tegin, avas ingel suu ja hakkas midagi rääkima. Kui ma vaatasin tagasi Jeesusele, ei öelnud ta midagi. Kui Jeesus oli minuga vestluse lõpetanud, küsisin, kes on see mees ja mida ta endast kujutab. Jeesus ütles, see on sinu ingel. Küsisin, minu ingel? Jah, ütles ta, sinu ingel. Sa oled ju lugenud pühakirjast, kus ma ütlen väikeste laste kohta, et nende ingel on alati mu isa palge ees. Inimene ei jää sellepärast veel inglist ilma, et ta suureks kasvab. Kas ei ole lohutav? See suur mees käib minuga kaasas, kuhu ma ka ei läheks, kiitus issandale. Küsisin, mida ta soovib? Jeesus ütles, tal on sinu jaoks sõnum. Selle peale muutusin ma nii kirjatähte tagaajavaks, et oleksin äärepealt selle hüljanud, mida vaim mulle tahtis ütelda. Ütlesin, sina kõneled minuga, miks sina ei või mulle seda sõnumit anda? Miks pean ma inglit kuulama? Pealegi ütleb Jumala sõna, et kõike tegenes Jumala vaim juhib on Jumala lapsed. Mul on püha vaim, miks ei võiks püha vaim minuga kõnelda? Jeesus oli minuga armuline ja kannatlik. Ta ütles, kas sa oled kunagi mu sõnast lugenud, kuidas issand ingel käskis Filippusel minna mööda kaasa teed? Kas see ei olnud juhtimine? Kas see ilmunud minu ingel Korneeliusele ja too ei olnud isegi mitte uuesti sündinud? Kas ei öelnud ingel talle, mida teha? Ta tõi mulle veel mitmeid näiteid uuest testamentist. Lõpuks mõtlesin, sellest piisab, ma kuulan teda. Siis ma vaatasin selle suure mehe poole ja küsisin, mis sõnum see on? Ta alustas järgmiselt. Ma olen tulnud kõige väelise Jumala palge eest, et sulle öelda, et sa ei laseks nendel meestel. Ta nimetas nende meeste nimed omale kontorit ehitada. See oli siis nimelt üks pakkumine, mingid ärimehed ütlesid, et me oleme nõus sul kontori tegema, kõik kinni maksma ja nii edasi. Edasi, nad teevad seda tagamõttega. Kui nad kõik rahadega kinni maksavad, saavad nad võimaluse hakata sinu teenistus kontrollima. Siis ta nimetas selle mehe nime, kes oli raadio- ja elektroonikainseneri, ütles ära anna talle ühtegi oma kassetti. Tal on tagamõttes, oli siis keegi inimene, kes ütles, et anna kõik oma nii-öelda lindid minu kätte, mina hakkan neid levitama, aga nagu selgub oli tal mingi tagamõtte selle taga. Kui ta need enese kätte saab, hakkab ta nende üle valitsema. Mind on läkitatud kõige väelisi Jumala palge eest seda sulle ütlema. Sa saad raha, nii et sa võid endale ise kontori ehitada, ise oma raamatut trükkida, ise oma kassette välja lasta. Sina saad olema selle asja eesotsas ainus peremees, sest mina hakkan sulle nõu andma, mida teha ja mitte mõni inimene. 4 kuu jooksul, kui kõik on makstud ja korraldatud, saad sa kätte oma $4000 ja edasi. Ja siis ta ütleb sellise asja, et sest mina olen oma inglid välja saatnud, et see raha sisse tuua. Nii et Jumala inglid ilmuvad selleks, et kaitsta, ilmuvad selleks, et hädaohtudest meid hoida, aga nagu siin me näeme, ilmuvad ka praktiliselt selleks, et hoolitseda nende vajaduste eest, mis meil igapäevases elus on.
Aitäh sulle ja lõpetame selleks korras oma saate. Meie e-maili aadress on endiselt nahtamatu@pereraadio.ee. Kirjutage ja rääkige sellest, mis südamele, esitage küsimusi. ja ütleme teile jälle kuulmiseni meie järgmistes saadetes.
I'm gonna lay myself down in that sweet rolling river till the cool flowing water has washed me clean. And when I rise in the sunlight, I will gaze ever homeward, for there'll be no need to look back again. And angels' wings were fluttering over my shoulders, and they lifted me up above all this darkness and dust. And my heart was on fire when I heard the song they were singing. They sang, don't you remember, you were born to be free just like us. Filled with beautiful flowers and silvery white horses, I was watching them run, and all of my loved ones who had gone home before me, they were there by my side. There, everyone, oh yeah, and angels' wings were fluttering over my shoulders, and they lifted me up above all this darkness and dust, and my heart was on fire when I heard the song. Just like us. Now the devil was waiting, standing there at the crossroads, and he smiled like he knew me, and I hung my head down. Then a white dove descended, shining bright as the morning, and though Satan was shouting, he could not make a sound. Yeah. Oh, I have struggled so long on this strange pilgrim journey, and the wild wind has cut me as the sands of time blow. But it all will be worth it when I kneel before Jesus and his face has been carved in the stone of my soul. Oh yeah. And angels' wings were fluttering over my shoulders, and they lifted me up above all this darkness and dust, and my heart was on fire when I heard the song they were singing. They sang, don't you remember, you were born to be free just like us. Don't you remember, you were born to be free just like us. Don't you remember,
nähtamatu maailm.